Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Prag. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Në Kosovë përdoret të gjithnjë më shumë gjuha e urrejtjes. Të rinjt në Prishtinë flasin për migrimin dhe shkaqet që çojnë tek ai. Nga bota, Papa Francesku dhe Patriarku Ortodoks dënojnë përsekutimet në lindjen e mesme. Zviceranët kundërshtojnë kufizimin e imigracionit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë dhe sot është një ditë e qetë sa u përket të zhvillimeve politike. Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë thënë se do të nënshkruajnë marrëveshjen për bashkëqeverisje në fillim të javës ardhshme. Po ashtu kanë thënë se janë duke biseduar për ndarjen e posteve ministrore, por asnjë informacion zyrtar në lidhje me këto negociata nuk ka depërtuar në publik. Ndërkohë që këto paqartësi vazhdojnë gati 6 muaj pas zgjedhjeve të 8 qershorit, gjuha e urrejtjes në Kosovë thuhet se është gjithnjë e më e pranishme. Sipas sociologëve, kjo ndodh sepse mekanizmat shtetror janë të shturur. Gjuhë të urrejtjes ka sidomos në rrjetet sociale, por ajo vërehet edhe në portale dhe media të ndryshme. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kohëve të fundit rrjetet sociale siç është Facebooku por edhe të tjera janë bërë mjetet e fuqishme që po mundsojnë komunikimin dhe ndarjen e informacioneve me miq të njohur dhe të panjohur, por me këtë fuqi vjen edhe mundësia për kishpërdurim. Sociologët në Prishtinë konsiderojnë se kohëve të fundit është e pranishme gjuha e urrejtjes, gjë që sipas tyre diçka e tillë nuk do duhet të ndodhte. Sociologu Ismail Hasani përdorimin e gjuhës së urrejtjes nga kushdo të qoftë e quan shumë të dëmshme për gjithë shoqërinë në përgjithësi. Hasani thotë se shfaqja e gjuhës së urrejtjes nuk lejohet, por ajo po përdoret për faktin se mekanizmat shtetror janë të shturur.
Sot është e mjaftueshme që dikujt të tekët edhe me njëherë ta shfol njerin prostitut, ta shfol njerin matrafaz, ta shfol njerin narkomafi, ta shfol njerin denak, dhelpën e fjere tjerë që përfundimisht i ban dan Kosovës, kjo vokabularë dhe kjo qasë.
Hasani konsideron se jo vetëm në rjetet sociale, por dhe në portale dhe mediat e ndryshme, vrehet qartë, gjuha e urrejtjes.
Këtë kuptim në ndoj se është mirë që të krijohen mekanizma mbrojtës të fjalës lirë. Fjalë lirë duhet jetë fjalë lirë, jo fjalë denigruese, fjalë poshtëse, fjalë që kërkon gjak, që kërkon shfarosjen e tjetrit, që kërkon deportimin e tjetrit. Në më thonë, gjithë këto janë gjërat njërshme të cilat faktikisht Kosovës të ndodhin.
Edhe profesori në Departamentin e Sociologjisë në Fakultetin Filozofik, Fadil Maloku, tha për Radio Evropa e Lirë se dukuria e gjuhës së urrejtjes është prezente për faktin se qytetarët e sidomos të rinjit ballafaqohen me probleme të shumta socioekonomike.
Kjo gjuhë e urrejtjes është produkt i një frustrimi gjithë qytetarë, mos harrojmë se Kosova është një vend i cili është në një geto, akoma nuk ka qarkullim të lirë njerëzve, edhe njerëzit duke qenë të frustruar, unë kujtoj që e rritin shkallën e agresivitetit në raport me tjetë, me duke komunikuar për problemet ndryshme të cilat mund të jenë egzistenciale, politike, ekonomike, me çfarë natyre apo ngjyre qofshin ato, nga ndonjëherë është gjuhë e urrejtjes, por padyshim edhe gjuhë e arrogancës, e cila provon situatat pakëndshme në media, në publik e kështu me radhë.
Në mungesë për të ditur se si duhet komunikuar në publik dhe edhe në mungesë të rregullave të tjera, Kosova ka ngecur në disa aspekte, thot sociologu Maloku.
Fjala publike mundet me u këtë shkuptu, por sot nuk i mbrojtën. Në Kosovën tonë 15 vjet pas lufte akoma nuk kem ligje që mbron qytetarin prej denoncimeve, prej shpisjeve, prej rënave e kështu me radhë. Edhe kjo është një adresë, por unë po e adresohem atij frustrimit që njerëz nga ndonjëherë pa ndonjë vëdije por natyrisht ka edhe të tillë që me qëllim bëjnë provokime të kësaj natyre edhe ngritin tensionin publik edhe nuk japin përgjegjësi.
Edhe qytetarët thonë se kanë vrejtur që sidomos në rrjetet sociale ka gjuhë të urrejtjes. Yll Berisha, student nga Prishtina, thot se gjuhën e urrejtjes më së shumti e has në rrjetet sociale.
Ka shumë profile të rrejshme ku njerëzit fshihen pas një emri tjetër të rrejshëm dhe fitojnë një liri për të komentuar shfaqjet të keqen që kanë branda.
Kurse Arianit Krasniqi thot se gjuha urrejtjes është e pranishme kudo.
Veç po tonë gjuha pranishme ma shumë të qa që duhet.
Për radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Migrimi nga Kosova, qoftë edhe në mënyrë të paligjshme, është gjithnjëherë në rritje. Studime të ndryshme kanë treguar se arsye për këtë janë kushtet e vështira socioekonomike dhe mungesa e perspektivës. Korespondentja jon Luljeta Krasniqi ka zhvilluar një anketë me të rinj që janë edhe kategoria më e prekur nga kjo dukuri. A do të iknin ata nga Kosova dhe me çfarë kushtesh? I dëgjojmë mendimet e tyre në minutat vijues.
Pavarësisht thirrjeve të shumta nga autoritetet kompetente për të mos migruar në mënyrë të paligjshme, shumë të rinj në Kosovë vazhdojnë të kenë interesim për të ikur në ndonjë nga vendet perëndimore. Së fundi është evidentuar një numër i konsiderueshëm i qytetarëve të cilët kanë lëshuar Kosovën për një jetë më të mirë në ndonjë nga vendet perëndimore. Radio Evropa e Lirë në rubrikën e përjavshme Vox sjell mendimet e disa të rinjëve që ata kanë rreth migrimit. Shumë prej tyre shprehen kundër migrimit të paligjshëm, por si shton ata, trendi në rritje i kësaj dukurie është pikërisht për shkak të mos perspektivës së tyre në këtë vend. Shqiproni është 20 vjeç, student në Universitetin e Prishtinës. Ai thotë se nuk do të dëshironte të migronte pasi që kushtet ekonomike dhe sociale i ka të mira. Por që nëse ai nuk do të kishte këto kushte ekonomike, çfarë ka aktualisht, gjithsesi thotë se nuk do të jetonte në Kosovë.
Tash në voret, domethënë për kushtet familjare. Se neve për shembull apo sem studenta, çdo sen, çdo investim domethënë ekipi familjes. Ata domethënë investojnë te na me kry shkollë. Edhe nëse po përfundojmë shkollën, na prapse prap nuk po mundim të gjetë vetëm këto. Edhe nëse vesh vjen një farë krize që nuk mundesh të më gjetë, patjetër që duhet më do. Për momentin jo, përderisa kam familje, sun familje kam krejt jashtë për shkakun. Edhe ata domethënë u bojnë më këtu në Kosovë. Për momentin jo.
Edita, një vajzë nga Prishtina, është kundër migrimit të paligjshëm, të cilin shumë qytetarë të Kosovës e kanë bërë së fundi.
Së kësha më për shkakun. Ski për shkakun. Ke familje në Kosovën? E jo, nuk e mbështete.
Sipas të dhënave të Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Kosovë, nga muaji janar deri në shtator, janë mbi 8.000 persona që kanë lënë Republikën e Kosovës. Arlind Hyseni, një eri tjetër nga qyteti Ferizajt, i cili ka përfunduar shkollimin e mesëm, thotë se do të kishte bërë të njëjtën gjë, çfarë kanë bërë këta mbi 8.000 persona. Kushtet e vështira ekonomike dhe sociale, thotë ai, do ta detyrojnë atë që të ikë nga vendi.
Po, edhe në të njëjtën sene, bëj. Edhe në ikë, sëllë mu japë mundësia ikë, si ata, si që bëjnë. Se s'ko punë, s'ko kur, gjithë do të me ikë, për një jetë matë mirë.
Ndryshe nga Arlindi, Njomza thotë se nuk do të ikë të jashtë vendit. Ajo tregon se prindërit e saj çdo herë insistojnë që të lënë Kosovën, por që ajo është kundër këtij vendimi.
Mendoj se është shumë keq, mos pari printemi më japin më të për me dal jashtë Kosovës, po në skam çaf, sa Kosovë do të thonë jam shqiptar, do më nat në van tamen, edhe do më nat me shësnin tam që janë që kanë mentalitetin shqiptar. Jo, ajo janë tjetër, po pse më shkum, nëse ai kanë këtë jetën kështu normale, atë do na më bëni jetë lukse, më shmetu edhe një jetë normale pa lëks.
Interesimi i të rinjeve për të migruar në shtetet e ndryshme kryesisht ka të bëjë me kushtet e vështira ekonomike dhe papunësinë në Kosovë. Këtë e thotë edhe Fitore Sinani, 19 vjeç. Ajo mendon se çdo vend i Bashkimit Evropian ofron kushte më të mira se sa që janë në Kosovë.
Po më varet edhe prej situatës, për shkak se trite nuk po kanë qysh me përparu këto, për shkak se s'po ka vende pune, edhe një farë njëre e jenë detyrum për me migru jashtë. Po e kisha bot një të nësem për një ardhë me matë mirë, dikun ku kisha mujtë me përnu ose me gjithë një vend ku muna me jetu matë mirë se këto, për shkak se këto nuk është edhe jetë e mirë, për shkak se nuk kena kushtet. Qështë kishë mujtë mi pas në vendet e tjera.
Disa të rinjë teksojnë edhe faktin që kanë dëgjuar se shumë persona të cilët nga Kosova kanë tentuar të migrojnë në vendet të ndryshme perëndimore, janë përballur me shumë sfida. Ata thonë se kanë dëgjuar dhe në për media se shumë qytetarë të Kosovës të cilët kanë tentuar të bëjnë migrim të paligjshëm janë mbajtur në kampe refugjatësh me kushte minimale për jetë. Donika, një vajzë e re nga qyteti i Prishtinës, thotë se duke pasur parasysh të gjitha këto rreziqe që mund t'i ketë migrimi i paligjshëm, nuk do të ikte nga Kosova.
Unë mendoj që nuk janë të bëjnë mirë, për arsye se po shihen ditë sot ditë kushtet që janë të zhvilluar atje. Këto më shumë do të më merë shteti i Kosovës me kriju kushte shumë më të mira për qytetarët e këtuet dhe më mundsu aty në njetë sa më të mirë. Dhe menoj që nëse i kishin kriju kushtet më të mira, nuk kishin kënë detyrum njerës me i kënë këtë mënyrë.
Ndryshe si pas ulumtimeve të bëra nga organizatat jo qeveritare në Kosovë është vlerësuar se në një papunësim mbi 30% dhe me një nivel të lartë të shkallës së varfërisë, çdo herë ekziston një potencial i lartë për migrim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Antarësimi i Kosovës në organizata rajonale dhe ndërkombëtare thuhet se është prioritet për autoritetet përgjegjëse. Nisma rajonale për migrim, azil dhe refugjat është njëra nga organizatat ku Kosova synon të bëhet pjesë. Ajo ka aplikuar që 2 vjet, por se ende nuk është bërë antare me të drejta të plota. Dëgjojmë në këtë temë kronikën e Nadia Ahmetit.
Republika Kosovës që nga viti 2012 ka aplikuar për antarësim në nismen rajonale për migrim, azil dhe refugjat të një orë me shkurtesën Mari. Por ende zyrtarisht nuk është antarësuar përkundër insistimit të vazhdueshëm të Ministrisë Punëve të Brendshme për të qenë pjesë e kësaj organizate. Nisma rajonale për migrim, azil dhe refugjat është formuar në vitin 2003 me qendër në Shkop. Misioni kësaj nisme është që të kontribuojë në lëvizjen e rregullt dhe të lirë të njerëzve në interes të sigurisë në fushën e migrimit, azilit, kthimin e refugjatëve dhe zgjidhjen e problemit të tyre. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme pojnë se kjo ministri në formë zyrtare ka kërkuar dhe ka aplikuar për antarësim në këtë nisme. Në adresë të Marrit, Behar Hazira, i zyrtari i lartë për media në këtë ministri, për Radion Evropa e Lirë tha se zyrtarisht kërkesa është bërë në majtë vitit të 2012 dhe njëjta kërkesa është përsëritur në janar të vitit të 2013.
Në konferencën ministrore të mbajtur më 10 qershor 2014 në Cava të Kroacisë, shtetet anëtare të Marrit me unanimitet kanë aprovuar deklaratën përmes të cilës mirpresin pjesëmarrjen e Kosovës në aktivitetet e Marrit. Por ende zyrtarisht nuk jemi njoftuar përkundër insistimit tonë të vazhdueshëm për të qenë pjesë e kësaj organizate.
Shtetet anëtare në këtë nismë janë Shqipëria, Kroacia, Bosnia, Hercegovina, Macedonia, Mali, Zi dhe Serbia. Sidoqoftë, njohës të kësaj qështje konsiderojnë të nevojshëm antarësimin e Kosovës në këtë organizat. Elbasan Morina, udhëheqësi organizatës jo qeveritare, Instituti për Menaxhim dhe Zhvillim, organizat kjo që ka përgatitur disa projekte për diasporën, thotë se duke marrë parasysh faktin se shumë qytetarë të Kosovës janë të interesuar të braktisin vendin, antarësimi Republikës së Kosovës në këtë organizatë është i domosdoshëm.
Nuk i di arsyet pse Kosova ende nuk është pjesë e kësaj iniciative, por si iniciativë rajonale sigurisht është e nevojshme që Kosova të shkëmbej informacione lidhe me migrimin ilegal, azilin, kontrollin e brendshëm të kufive, aeroportet e gjëra të tjera. Mos përfshirja e Kosovës sigurisht është handicap i madh për institucionet kosovare, për shkak se ato nuk arrinë marrin akses apo informacion sakt për zhvillimin vranor rreth migrimit, terrorizmit dhe fusha të tjera që mund të kenë ndikim zhvillimit të mbrojtshëm të vendit.
Nisma rajonale për migrim, azil dhe refugjat trajton çështjet e bashkëpunimit rajonal në fushën e menaxhimit të kufirit dhe migracionit. Duke qenë se kjo është ndër fushat kryesore dhe në kapitullin e 24 të legjislacionit të Bashkimit Evropian, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Kosova do të përfitonte nga antarësimi në këtë organizatë si mekanizëm për të shkëmbyer përvojat më të mira dhe për të ndjekur çështje të përbashkët rajonale për çështjet e cilat ndërlidhen me menaxhimin e kufirit dhe migracionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 23 milion euro ka qenë buxheti i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës për vitin 2014. Kjo shumë sipas profesionistëve shëndetësor ka qenë e pamjaftueshme, pasi vazhdimisht ka pasur mungesë të barnave esenciale dhe të materialit shpenzues. Ata thonë se për vitin e ardhshëm kanë kërkuar më shumë jetë. Kronike Ariana Kasapollit.
Edhe pse buxheti i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës prej rreth 23 milion eurosh është shfrytzuar këtë vit për gati 90%, mungesat e barnave esenciale si dhe materialit hargjues gjatë këtij viti kanë qenë evidente. Sipas zyrtarëve në këtë qendër, maksimumi që ata kanë arritur në periudha të ndryshme ta furnizojnë këtë qendër me barna dhe material shpenzues ka qenë rreth 50%. Ndryshe qendra klinike universitare e Kosovës është e vetmja qendër terciare referente për gjithë Kosovën. Sherif Bytyqi, shefi sektorit të financave në QKUK, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se buxheti i këtij viti deri në muajin nëntor është shfrytzuar mbi 80%.
Duke u bazuar në shpenzime deri me tani, ne të shpenzuar sa kemi pa i llogaritur angazhimet që kemi jetë edhe gjithë ato punë që kanë bërë pa u kryer, domosht që mendojmë që ai buxhet mund të shpenzohet deri në fund atyre datave që janë të përcaktuar për të shfrytzuar respektivisht për të bërë pagesa aty në shpenzime dhe për të kryer ato punë dhe shërbime të cilat janë kontraktuar, mendoj se dikon mbi 90% do të jetë shfrytëzimi i buxhetit tërësisht të QKUK-s.
Derisa ka shtuar se për vitin e ardhshëm kanë kërkuar buxhet më të madh, pasi që nevojat për këtë qendër janë shumë më të mëdha.
Nëse flasim për nevoja dhe buxhetin i cili lejohet, ne thoya vite me radhë kemi bërë dhe kemi treguar që nevojat ekzistojnë shumë më të mëdha, po në kuadër të mundësive buxhetore ne gjithmonë duhet të sillem ku aty nuk i plotësojmë gjitha nevojat, sidomos në kategorinë modra dhe shërbime.
Ndërkaq ekspertë të shëndetësisë kanë bërë të ditur se buxheti prej rreth 23 milion eurosh nuk është buxhet për një sistem shëndetësor, por buxhet emergjent, kështu ka thënë Haxhi Avdyli, neurokirurg.
Duhet që ky buxhet për vitin e ardhshëm të rritet, ndoshta ato diskutohet në mënyrë që të bëhet edhe furnizimi më i mirë me bana, po në njëtën kohë edhe të investohet në blerjen e aparaturave të reja diagnostike, të investohet në krijimin e kushteve më të mira për punë në sallat e operacionit, të cilat edhe ato aparatura kanë nisur të dëmtohen, sepse ato instrumentet e punës e tjera çdo herë duhet të ndrohen, të bien të reja, dhe këto po shaktojnë probleme gjatë punës.
Zoti Avdyli ka shtuar se edhe përkundër buxhetit të ulët që ka sistemi shëndetësor i Kosovës, ai nuk shfrytëzohet në mënyrë të duhur.
Nëse vazhdohet me këtë buxhet, por në njëtën kohë edhe shfrytëzimi jo racional në disa raste edhe i këtij buxhetit, më vonë ka bërë që për sot ne mos jemi një qendër që ta ofrojmë nivelin më të mirë të shërbimeve cilësore në shëndet.
Sidoqoftë, ekspertë shëndetësor thonë se qytetarët e Kosovës shpenzojnë shumë të mëdha parash për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore në mungesë të ofrimit cilësor të shërbimeve shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter. Ne ju ftojmë të bëheni pjesë e radios sonë edhe atje. Në vazhdim të pjesës tematike, do të flasim për dhunën mes të rinjve në Maqedoni dhe për zonjën e parë të Afganistanit. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Në Maqedoni të rinjt përdorin gjithnjë më shumë armë të ftohta gjatë konflikteve të ndryshme mes tyre. Ekspertët thonë se dhuna e ka zanafilën kryesisht te liria e pakontrolluar e tyre, pasi mësimdhënësit përqendrohen tek çështjet burokratike ndërsa prindërit të kushtet për ekzistencë. Zërjeta Hajro Jahjaga na sjell materialin në vazhdim.
Në Maqedoni gjithnjë më e pranishme është dukuria e përdorimit të armëve të ftofta gjatë konflikteve të ndryshme që paraqiten mes të rinjëve. Vetëm gjatë javës së fundit nga përdorimi i armëve të ftofta janë lënduar dy të rinjë në Shkup dhe një në Tetov, si pasojë e konflikteve banale mes tyre. Gorica Iliovska, ish-kryetare e lidhjes së drejtorëve të shkollave të mesme të Maqedonisë, thotë se pavarësisht se shumica e shkollave kanë sigurim personal, është në rritje numri i përdorimit të armëve të ftofta gjatë grindjeve mes të rinjeve. Ajo thekson se reformat në procesin arsimor kanë bërë që mësimdhënësit më tepër të fokusohen atë që notat përfundimtare të dalin identike me notat nga destini ekstern, sesa procesin edukativ të gjeneratave më të reja.
Значи веќе го изгубивме ние авторитет. Родителот го изгуби авторитет.
До тоа се неси мисим денес кеми хумбур авторитетин тоа, да инзензве дука уфокусуар машум на ата пиесан бюрократике. Еде приндерит кан хумбур авторитетин етуре, дука уфокусуар на луфтан пер екзистенц. Дhe këtë edin mirë fëmijët. Kjo lirie pa kontroluar atyre u jep hapësirë që të shfaqin agresivitetin e tyre në formë të pa kontroluar. Thekson Gorica Iljovske, ish kryetare lidhjes së drejtorëve të shkollave të mesme të Maqedonisë. Nga ana tjetër Bashkim Selmani, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin Shtetëror të Tetovës, ish gjykatës për të mitur, vlerëson se komunikimi i dhunshëm mes të rinjeve, përkatësisht nxënësve të shkollave të mesme, madje edhe atyre në shkollat fillore, zarna fillon kryesisht e ka në konfliktet me epilog të dhunshëm brenda familjes. Më pas, ai fokuson dhunën e cila gjithnjë e më pranishmë është në media, si dhe lojrat në internet ku përdoret një shkallë lartë të dhunës.
Tani më ka shpërthyer ato emocionet ekonomike, pra mos përmbushja e detyrimeve financiare, materiale në familje dhe personale në shoqëri, dhe pjesa e parë që është akoma që mund të ndërhyjë në shoqëria jote, ka mendimin se mënyra e komunikimit ndër njerëzor, ndër familjar, ndër pedagog, ndër nxënës, ka filluar që të prishet ai zinxhiri funksional. Dhe mendimi im personal është që ministria duhet të ministria e mbretë punëve të mbrojtshme detyrimisht të reagojnë në kohën dhe në momentin e duhur dhe të di sa cilët janë ata nxënës të cilët janë problematik.
Tekson Bashkim Selmani ish gjykatës, duke shtuar se shkollat si institucione edukative arsimore duhet të punojnë me nxënësit problematik, duke angazhuar pedagog dhe psikolog një herësh, duke përfshirë këtu dhe qendrat për mirëqenie sociale konform rregullativës ligjore. Ndryshe, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka bërë të ditur se përmes projektit Kujdesi për Bashkët për orientimin e duhur të nxënësve, synohet të përforcohen lidhjet ndërmjet prindërve dhe nxënësve përmes aktiviteteve të përbashkëta në shkolla gjatë fundjavave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zonja e pare Afganistanit ka marrë një qëndrim të guximshëm publik për të drejtat e grave. E lindur dhe e rritur në një familje të krishterë në Liban, Rula Gani ka folur në një intervist ekskluzive për korespondentën e shërbimit të Afganistanit të radios Evropa e Lirë, Malali Bashir. Kur presidenti i ri i Afganistanit Ashraf Gani ka nderuar gruan e tij në fjalimin e inaugurimit, ai ka rritur shpresat se zonja e parë mund të luajë një rol të madh në jetën politike dhe shoqërore të Afganistanit. Dy muaj më vonë është e qartë se Rula Gani nuk e ka ndërmend të qëndrojë në hijen e burrit të saj.
I think as the first lady I have a responsibility.
Mendoj se si zonjë e parë kam përgjegjësinë të punoj për popullin e këtij vendi, ka thënë ajo për Radion Evropa e Lirë. Qëndrimi kategorik i Rula Ganit dallon nga ai i zonjave të tjera të para në Afganistan, të cilat kanë munguar nga syri i publikut. Gjatë gjithë dekadës në detyr, ish presidenti Hamid Karzai nuk është shfaqur kur në publik me gruan e ti. Rula Gani, libanezo-amerikane, po ashtu ka befasuar shumë afgan me deklaratat e saj për fuqizimin e grave, në një vend të njohur si njërin nga më të këqit në botë për të drejtat e grave.
Women are no longer as respected as they used to be.
Grat nuk respektohen ashtu siç duhet. Ato duhet të respektohen për çfarëdo roli që ndërmarrin, qoftë në shtëpi ose jashtë saj, ka thënë Gani. Familja Gani ka lënë Afganistanin në vitin 1977, një vit para se ka nisur lufta civile. Çifti ka jetuar në Shtetet e Bashkuara, ku Ashraf ka kryer doktoraturën për antropologji dhe ka nisur karrierën në Bankën Botërore, ndërsa Rula ka rritur dy fëmijët e tyre. Familja është kthyer në Afganistan në vitin 2002, kur Ashraf është emëruar ministri i financave në qeverinë e Karzait, e cila ka pasur rrëzimin e talibanëve. Pavarësisht kritikave për mungesën e gjatë të Ganit në Afganistan, Rula beson se ajo mund të ndihmojë që të ringjallet stili një jete më të lumtur që afganët kanë gëzuar para luftës.
I am kind of the memory of those times.
Unë kujtoj ato kohra, u tregoj njerëzve se çfarë kam parë, se si janë trajtuar gratë, se si kemi kaluar kohën, se si kemi bërë gjërat. Ndoshta kështu do të sjell disa informacione për njerëzit që kanë qenë ose shumë të rinj në atë kohë, ose kanë kaluar në përvështirësi dhe i kanë harruar ato, thot Rula Gani. Prej se është kthyer në Afganistan, ajo ka qenë vullnetare në një organizatë jo qeveritare e cila ndihmon fëmijët që punojnë në rrugë dhe familjet e tyre, por statusi i saj i ri si zonje parë i ka shkaktuar kufizime të rrepta. Ajo kryesisht qëndron në pallatin presidencial për arsye të sigurisë, çfarë do të thotë se nuk mund të vizitoj më kampet për persona të zhvendosur dhe ata që do t'i ndihmoj.
I hope that I will be able to reach out to them even from within the walls of the palace.
Shpresoj të mund të arrij te ta edhe nga brenda mureve të pallatit, është shprehur Gani. Edhe prapavia e Krishter i ka shkaktuar armiq në qarqet konservatore. Deri më tash ajo ka lënë anash çështjen e fesë, duke thënë se fëmijëria e saj në një familje të krishterë nuk ka qenë faktor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Papa Francesku dhe lideri shpirtëror i ortodoksëve të botës kanë bërë thirrje për paqen në Ukrainë, duke kërkuar nga të gjitha palët që të ndjekin dialogun bazuar në të drejtën ndërkombëtare. Francesku dhe Bartolomeu kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët nga Stambolli. Ata po ashtu kanë kërkuar që të marrë fund përsekutimi i dhunshëm i krishterëve nga Siria dhe Iraku. Dy liderët kishtar kanë bërë thirrje edhe për dialog konstruktiv me Islamin bazuar në respektin dhe mirësinë e ndërsjellë. Papa Francesku ka qëndruar për vizitë 3 ditëshe në Stamboll të shtunën. Papa është lutur në xhamin e Sultan Ahmetit së bashku me myftiun e Stambollit Rahmi Jaran. Gjatë qëndrimit në Ankara të premten, papa ka bërë thirrje për dialog ndërfetar. Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka kryer sulme të reja ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Observatori Sirian i të drejtave të njeriut ka thënë se së paku 30 sulme kanë ndodhur gjatë natës së shkuar. Sipas tij, shumica e sulmeve kanë pasur në Shënjestër, bazat e militantëve në rajonin Forosia në provincën e Raqqa. Kreu i observatorit Rami Abdel Rahman ka thënë se sulmet kanë shkaktuar viktima në mestin e gjihadisteve. Militantët e Shtetit Islamik kanë marrë kontrollin e Rakas vitin e kaluar dhe kanë shpallur atë kryeqytet të tyre. Shefi i policisë në Kabul ka dhënë dorëheqje pasi kryeqyteti afgan është goditur nga së paku 9 sulme militante në 2 javët e fundit. Komplekset e ndërkombëtarëve, makinat e ambasadave dhe trupat e Shteteve të Bashkuara kanë qenë kryesisht caqe të këtyre sulmeve. Generali Zahir Zahir ka dhënë dorëheqje me njëherë pasi ka konfirmuar se 3 afrikano-jugor dhe 1 afgan janë vrarë në një sulm të talibanëve mbrëmje në së shtunës. Misioni luftarak i NATO-s në Afganistan do të përfundojë më 31 dhjetor. Policia në Egjipt ka përdorur topat e ujit dhe gazin lotësjellës për të shpërndarë mbi 1000 protestues në qendër të Kairos. Dy persona raportohet se janë vrarë në përleshje. Protestuesit janë tubuar në sheshin Tahrir mbrëmjen e së shtunës për të kundërshtuar vendimin e gjykatës, i cili ka liruar nga akuzat për vrasje presidentin e përmbysur Hosni Mubarak. Ky i fundit është akuzuar për komplot për vrasjen e protestuesve gjatë revolucionit të 2011-s. Policia Amerikan Darren Wilson, i cili ka qelluar për vdekje adoleshentin me ngjyrë Michael Brown, ka dhënë dorëheqje. Lajmin e ka bërë të ditur avokati i tij. Ai ka thënë se klienti i tij ka qenë në pushim administrativ prej se ka ndodhur incidenti në Ferguson më 9 gusht. Në këtë qytet të Missourit dhe qytete të tjera të SBA-s janë zhvilluar protesta të mëdha këtë javë, pasi gjykata ka vendosur të mos e akuzoj për vrasje policin Wilson. Wilson, i cili është i bardh, ka thënë se ka vepruar në përputhje me ligjin, por rasti ka shkaktuar debat të gjerë për marrëdhëniet midis komunitetit të zi dhe zbatuesve të sundimit të ligjit. Votuesit në Zvicër kanë hedhur poshtë propozimin për kufizimin e imigracionit në jo më shumë se 0.2% të popullsisë. Rezultatet e pjesëshme të referendumit të sotëm tregojnë se mbi 74% kanë votuar kundër. Nëse do të kalonte, masa do të kërkonte nga qeveria që të reduktoj imigracionin nga 80.000 njerëz në 16.000 në vit. Mbështetësit kanë argumentuar se kjo do të zvoglonte presionin mbi burimet e vendit, por si pas kundërshtarëve, masa do të ishte e keqe për ekonomin. Rreth 1/4 e popullsisë 8 milionësh në Zvicër janë të huaj. Për më shumë lajme, klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Nga Praga, miru dëgjofshim.